Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όχι μόνο ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός καλεί τους ανθρώπους από το σκότος της αμαρτίας στο φωτεινό δρόμο της πίστεως και της σωτηρίας είναι ανεξιχνίαστος, μα και τα κατορθώματα της πίστεως των Αγίων δεν κατανοούνται και δεν ερμηνεύονται μόνο με την περιορισμένη δύναμη του λογικού μας. Αυτή την αλήθεια θα δούμε στο βίο και το μαρτύριο της Αγίας Μάρτυρος Μαρίας της Εκπερσίδος, της οποίας τη μνήμη εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία στις 13 Ιουλίου. Και η κλίση και η άθλησή της υπερβαίνουν σε κατάληψη τη λογική δύναμη του ανθρώπου. Εκείνοι που μελετούν τους βίους των Αγίων με την ψυχρή λογική, χωρίς τη χειραγώγηση της πίστεως, όχι μόνο δεν καταλαβαίνουν τίποτε από όσα συμβαίνουν στην άθληση και την άσκηση των ηρώων της Εκκλησίας, μα και απιστούν και σκανδαλίζονται. Ξεχνούν πως η ζωή των Αγίων είναι κατόρθωμα πίστεως και θαύμα του Θεού που δεν κατανοείται αλλά πιστεύεται. Στις 13 Ιουλίου, λοιπόν, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χολινδούχ της μετονομαστήσης Μαρίας. Η Αγία Μάρτυρης Χολινδούχ καταγόταν από την Περσία. Έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά των Περσών Χοσρόη και το αυτοκράτορα των Βυζαντινών Μαυρικίου και είχε σύζυγο έναν αρχιμάγο. Η Χολινδούχ κάποτε έπεσε σε έκσταση και είδε τους προγόνους της, οι οποίοι πέθαναν σε κατάσταση απιστίας, δηλαδή ως ειδωλολάτρες, να βασανίζονται στη γέννα του πυρός, ενώ εκείνους που πέθαναν έχοντας πιστέψει στο Χριστό, τους είδε σε άλλον τόπο να αγάλλονται και να εφραίνονται. Ύστερα από την οπτασία αυτή, η Χολινδούχ προσήλθε στην πίστη του Χριστού, δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα και έλαβε το όνομα Μαρία. Για το λόγο αυτό, καταδικάστηκε από τον αρχιμάγο άνδρα της και από τον βασιλιά των Περσών και εξορίστηκε στο φρούριο της Λήθης. Παρά το γεγονός όμως ότι η Αγία έμεινε κλεισμένη στο φρούριο αυτό 18 ολόκληρα χρόνια βασανιζόμενη, δεν πίστηκε να αρνηθεί το Χριστό. Για το λόγο αυτό, την πέταξαν σε ένα λάκκο μέσα στον οποίο βρισκόταν ένας φοβερός δράκοντας. Στο λάκκο εκείνο έμεινε 4 μήνες, ημέρεψε τόσο πολύ τον δράκοντα αυτό, ώστε ξάπλωνε πάνω του και αναπαυόταν. Επιπλέον, η Αγία έλαβε και χάρη από το Θεό να μην ενοχλείται στο εξής από το αίσθημα της πείνας. Έπειτα, έβγαλαν τη μάρτυρα από το λάκκο και την παρουσίασαν στο γιο του βασιλιά Χοσρόη να την ανακρίνει. Τότε την έδιραν με μαστίγια ανηλαιώς και τόσο βάναυστα, ώστε εξαιτίας του δαρμού σχίστηκε ο μαστός της. Στη συνέχεια, της έβαλαν το κεφάλι μέσα σε ένα σάκο γεμάτο με στάχτη και την έκλεισαν με ασφάλεια.
Ti sfido
Τελικά ελήφθη η απόφαση η Αγία να αποκεφαλιστεί. Ενώ όμως οι Δήμοι την οδηγούσαν στον τόπο που θα γινόταν ο αποκεφαλισμός της, η Μάρτης διασώθηκε με την επέμβαση Θείου Αγγέλου. Αλλά το γεγονός αυτό τη στενοχώρησε πάρα πολύ, διότι στάθηκε εμπόδιο να προσφέρει το αίμα της για τον Χριστό. Για το λόγο όμως αυτό παρουσιάστηκε σε αυτήν Θείος Άγγελος κρατώντας ξύφος με το οποίο τη χτύπησε στον αυχένα. Φάνηκε τότε στην Αγία ότι το ξύφος του Αγγέλου της δημιούργησε τομή και ότι από την τομή αυτή έρευσε αίμα που έβαψε τα ενδύματά της, τα οποία πραγματοποίησαν πολλές θαυματουργικές ιάσεις. Κατόπιν, η Αγία Γολινδούχ πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Εκεί μάλιστα έμαθε ύστερα από Θεία Αποκάλυψη τη διαφορά της πίστεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την πίστη των αιρετικών. Στη συνέχεια η Αγία έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον, το δε Άγιο Λειψανό της εναποτέθηκε σε μικρή θήκη. Αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου. Κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, γιού του Αρκαδίου, συνέβη το εξής γεγονός. Ένας ιερομόναχος ονόματι Ευτυχής έγινε αρχηγός αιρέσεως λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μία φύση και μία ενέργεια. Εξαιτίας της κακοδοξίας αυτής, ο Ευτυχής καθαιρέθηκε το 448 μετά Χριστόν από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Φλαβιανό και τους άλλους Ορθοδόξους, αλλά εκείνος παρά την καθαίρεσή του δεν έπρεπε να διδάσκει στο λαό την κακοδοξία του και να ραδιουργεί εις βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μέχρι ότου ο Θεοδόσιος πέθανε το 450 μετά Χριστόν. Χρησιμοποιούσε μάλιστα ως βοηθούς στις ραδιουργίες του τους αθεόφοβους και αδίστακτους ευνούχους του αυτοκράτορα. Όταν όμως την αυτοκρατορική εξουσία ανέλαβαν ο Μαρκιανός και η Πουλχερία, συνήλθε με πρωτοβουλία τους η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος το 451 μετά Χριστόν στη Χαλκιδόνα, πόλη που βρίσκεται απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Στη Σύνοδο πήραν μέρος 630 Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι και καταδίκασαν την κακοδοξία του αιρεσιάρχη Ευτυχίου, τον μονοφυσιτισμό και διατύπωσαν το Ορθόδοξο δόγμα. Επειδή όμως οι αιρετικοί δεν πείθονταν, τότε και τα δύο μέρη, δηλαδή και οι Ορθόδοξοι και οι αιρετικοί, έγραψαν τα φρονήματά τους σε δύο τόμους, βιβλία, και αφού άνοιξαν τη Λάρνακα της πανέφημης μεγαλομάρτυρος Εφημίας, τους τοποθέτησαν σφραγισμένους πάνω στο στήθος της. Στη συνέχεια έκλεισαν τη Λάρνακα και ύστερα από ορισμένες μέρες, αφού πρώτα προσευχήθηκαν, άνοιξαν πάλι τη Λάρνακα και είδαν τον τόμο των αιρετικών ριγμένο κάτω από τα πόδια της Αγίας, ενώ τον Ορθοδόξων τον κρατούσε στα τίμια χέρια της. Το θαύμα αυτό προκάλεσε σε όλους μεγάλη έκπληξη. Έτσι, στηρίχτηκαν περισσότερο στην Ορθόδοξη πίστη και δόξασαν τον Θεό που καθημερινά επιτελεί επιστροφή των επιπλανημένων στην αλήθεια και ωφέλεια των πολλών. Η σύναξη αυτή τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, τιμάται και από την Εκκλησία μας η μνήμη του Οσίου Στεφάνου του Σαββαΐτου. Όσιος Στέφανος ήταν ανιψιός του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Γεννήθηκε στη Δαμασκό το 725 μετά Χριστόν. Τον πατέρα του τον έλεγαν Θεόδωρο Μανσούρ και ήταν αδελφός του Ιωάννου Δαμασκηνού. Σε ηλικία 10 ετών, ο Στέφανος εισήχθη από το θείο του στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου για 15 χρόνια εκπαιδεύτηκε πολύ καλά στη μοναχική ζωή. Μετά το θάνατο του θείου του αποσύρθηκε στην έρημο και εντρυφούσε ακόμη περισσότερο στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Εκεί ασχολήθηκε και με την ποίηση στην οποία διακρίθηκε και αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της Εκκλησίας μας. Ο Στέφανος, ό,τι δημιουργούσε με το τάλαντο που του έδωσε ο Θεός, το αφιέρωνε στη δόξα του Θεού και όχι στο θαυμασμό των ανθρώπων, γιατί τον ενέπνεαν τα λόγια της Αγίας Γραφής που λένε «Παν ότι αν ποιείτε, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό και πατρίδι αυτού». Δηλαδή, κάθε τι που κάνετε με λόγο ή με έργο, όλα να τα πράτετε για να αρέσετε στον Κύριο Ιησού και για τη δόξα Του, ευχαριστούντες μέσω αυτού το Θεό και Πατέρα που τόσο πολύ μας αγάπησε. Ο Στέφανος, αφού κόσμησε την Εκκλησία με τα ποίηματά του, πέθανε ειρηνικά το 807 μετά Χριστόν. Τέλος της 13 Ιουλίου τιμάται και η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Ας δούμε πως η Αγία μας Εκκλησία υμνεί τον Αρχάγγελο Γαβριήλ σε αυτή τη γιορτή. Θρόνο παριστάμενος της Τρισιλίου Θεότητος και πλουσίως λαμπόμενος τες θείες λαμπρότηση, τες εκπεμπομένες απαύστος εκείθεν, τους επηγείς χαρμονικός χωροστατούντας και εφημούντασε, παθών αχλίως λύτρωσε και φωτισμό καταλαμπρίνων Γαβριήλ αρχιστράτηγε, πρεσβευτά των ψυχών ημών. Των ασωμάτων λειτουργών ως πρωτεύων, το προαιώνων οριστέν, όντως μέγα, σι Γαβριήλ πεπίστευσε μυστήριον, τόκων των απόρριτων της Αγίας Παρθένου, χαίρε προσφωνών αυτή η και χαριτωμένη, χρεωστικό σε όθεν η πιστή, ενεφροσύνη αή μακαρίζομεν. Το απολυτίκιο της εορτής σε ήχο τέταρτον είναι το εξής. Ο θείος αρχάγγελος των νοερών στρατιών, τριάδος στην έλαμψην καχυποδέχη λαμπρός, Γαβρίλ αρχιστράτηγε, όθεν εκ πάσης βλάβης και παντίας ανάγκης, σώζε απαρατρότους τους πιστός ετοιμώντας και πόθων εφημούντας τα σα θαυμάσια. Μία ακόμη εκπομπή όμως του Αγιολογίου, αγαπητοί ακροατές, έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι αύριο με το Αγιολόγιο της ημέρας, την ίδια ώρα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
Creation, 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 creation